Blaðsíða 48. Hópverkefni. Hvað er skólinn hár? Hægt er að áætla hæð byggingar á einfaldan hátt. Nemandi A stendur við skólabygginguna fyrir neðan þar sem hún er hæst. Nemandi B stendur í nokkurri fjarlægð frá skólanum með blýant í útréttri hendi. Hann lætur blýantsoddinn bera við þakið þar sem það er hæst en þumalfingur þar sem fæturnir á A eru. Síðan snýr nemandi B blýantinum lárétt þannig að þumalfingurinn beri áfram við fæturna á A en oddinn við jörð. Nemandi A tekur stór skref í átt frá byggingunni og að þeim stað sem að blýantsoddurinn ber við jörð og telur skrefin uppátt. Nemandi B segir honum að stoppa þegar hann kemur að þeim stað þar sem að hann sér blýjantsoddin bera við jörð. Hvað er skólinn hár? Hópverkefni. Líkan af skólastofu. Mælið og gerið líkan af skólastofunni. Látið 1 metra í stofunni vera 1 cm á líkaninu. Veistu svarið? 1. Hvaða líkamshluti er notaður til viðmiðunar í mælieiningunni þumlungur? 2. Hvaða grunnmælieining lengdar er notuð á Íslandi? Hvaða forskeyti notum við til að búa til fleiri lengdareiningar úr grunneiningunni? 3. Hvaða kostir og ókostir fylgja því að miða mælieiningar við mannslíkaman? 4. Hvað er 1 kílómetri margir millimetrar? 5. Mældu með reglustiku lengd, breidd og hæð skólatöflu. Tilgreindu svarið í metrum. Finnst þér þetta nákvæm mæling? Hvað heldur þú að gæti valdið ónákvæmni? Hvernig heldur þú að hægt væri að fá nákvæmari mælingu? 6. Af hverju er mikilvægt að menn komi sér saman ákveðnar alþjóðlegar mælieiningar? 7. Hver er vegalengdin á landi? Ef vegalengdin á korti í mælikvarðanum 1:25,000 er 4 cm. 8. Hvað er heima ei margar sjómílur annars vegar frá Landeyjahöfn og hins vegar frá Þorlákshöfn?